noastre ne vor ajuta să scăpăm de această moștenire compromițătoare a trecutului. Am încheiat citatul.
Aceste declarații au fost făcute de șeful statului nu numai după o nouă rundă de negocieri în problema transnistreană, rundă încheiată fără mari progrese, dar și într-un climat oarecum rece al relațiilor energetice dintre Chișinău și Moscova. Vitalie Dogaru relatează.
În afara contextului transnistrean despre care a vorbit președintele Voronin, Rusia rămâne un partener principal al Republicii Moldova și în ceea ce privește asigurarea cu resurse energetice a țării. La sfârșitul săptămânii trecute, serviciul de presă al președinției anunța printr-un comunicat de presă că ministrul Industriei și Infrastructurii a fost însărcinat să încheie cât mai repede negocierile cu administrația centralei de la Cuciurgan, proprietatea companiei ruse, privind livrarea de energie electrică spre Republica Moldova. Și aceasta după ce mai bine de două luni Chișinăul a încercat să facă față unei crize de curent electric după ce la 9 noiembrie 2005 centrala electrică de la Cuciurgan a asistat livrările de energie spre malul drept al Nistrului. În această perioadă, Republica Moldova a fost asigurată cu lumină de către centralele locale și de importurile masive din Ucraina. Analistul pe teme energetice Ion Preașcă afirmă că disponibilitatea României de a livra energie electrică la prima solicitare i-a oferit Chișinăului mai multă siguranță la tratativele cu partenerii tradiționali.
Era un contract de rezervă în caz unor situații de forță majoră. Era doar o garanție în caz de un accident major, o stopare a livrărilor de energie din altă parte.
Preașcă susține că Republica Moldova a demonstrat că poate asigura piața internă cu energie electrică și fără livrările de la centrala de la Cuciurgan. Pe de altă parte, analistul economic Igor Volnitsky este de părere că Moldova nu are alternativă relațiilor bune cu centrala de peste Nistru. L-am întrebat pe Igor Volnitsky dacă aceste relații bune sunt dictate de amenințările confuze ale șefului RAOES Anatoli Ciubais la adresa președintelui Voronin, amenințări făcute după condamnarea la 10 ani de închisoare a consilierului său Anatol Pasat de către o instanță de la Chișinău.
Moldova nu s-a lăsat intimidată de ceea ce a declarat Ciubais și acest lucru s-a văzut din replica destul de dură a consilierului prezidențial Mart Căciuc. Moldova s-a lăsat intimidată probabil de criza electroenergetică care s-ar putea abate din două laturi, adică problema livrării gazului poate reapărea în prim plan din 1 aprilie, precum și problema livrării de energie electrică care nu a fost soluționată. Și Moldova merge pe calea soluționării măcar parțial a problemei, dacă nu total.
Săptămânalul Eco de la Chișinău scria că în pofida unor confruntări dure dintre autoritățile de la Chișinău și RAOES, Republica Moldova a fost vizitată săptămâna trecută de reprezentanți ai companiei ruse pentru negocieri în domeniul energetic. Redactorul șef al publicației, Anatol Cășlaru, susține că Moldova este impusă să revină la negocieri cu centrala de la Cuciurgan, negocieri care vor continua până la recunoașterea privatizării centralei de către RAOES.
Totul depinde de capacitatea noastră de a negocia. Președinția indirect recunoaște privatizarea centralei de la Cuciurgan de către RAOES. Ori acum câțiva ani președintele spunea că a fost emis un act legislativ prin care nu se recunoștea privatizarea din Transnistria. Dar nu este alternativă, fiindcă nu trebuie să ne apucăm acum de deprivatizări, fiindcă nu o să avem succes.
Centrala de la Cuciurgan solicită de la rețelele de distribuție a energiei electrice din Republica Moldova un preț de cel puțin 4,5 cenți pentru un kilowatt din cauza scumpirii gazelor naturale. În urma unor negocieri cu Kievul, acesta a dat de înțeles că intenționează să majoreze prețul la energia electrică din aceleași considerente, majorarea prețului la gaze. Costul energiei electrice propuse Republicii Moldova de România depășește 4 cenți pentru un kilowattoră. Unii analiști consideră că numai energia electrică produsă în țară ar putea avea un preț mai mic, dar Republica Moldova nu are bani pentru a investi în construcția unor centrale electrice proprii. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Despre parteneriatele strategice ale Federației Ruse în regiune și mai cu seamă despre cele care implică dimensiunea energetică, a stat de vorbă Vasile Botnaru cu analistul politic de la Chișinău Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
În 2003, cu ocazia aflării sale în Marea Britanie la Edinburgh, președintele Putin a declarat că Rusia va întreprinde măsuri pentru a deveni un pol de atracție și putere, combătând astfel concepția lumii unipolare. Pe parcursul ultimilor 2 ani, această strategie s-a profilat în felul următor: parteneriat strategic economic în relațiile cu Uniunea Europeană, parteneriat strategic cu Statele Unite în combaterea terorismului, parteneriat strategic cu China prin intermediul Organizației de la Shanghai și integrarea multidimensională în cadrul CSI, spațiului spațiul economic unic, Uniunea Economică Euroasiatică și includerea statelor Asiei Mijlocii bogate în hidrocarburi în orbita sa de influență, iar celelalte state urmează a fi susținute în orbita influenței prin susținerea separatismului. Ultimele evoluții demonstrează că Rusia are o strategie foarte clară cum își poate reface imaginea de supraputere controlând sursele energetice. Cea mai recentă dovadă este atragerea Uzbekistanului totalmente în orbita sa. La 25 ianuarie Uzbekistanul a fost primit în Comunitatea Economică Euroasiatică și Gazpromul a încheiat cu Uzbek Nafta Gaz contracte pe mulți ani înainte și are un proiect de investiție de 1.500.000.000 de dolari în această țară.
Unii spun că a legat de fapt de mâini și de picioare Uzbekistanul, lăsându-i foarte puțin câmp de manevră în eventualitatea în care Karimov sau succesorii săi se vor răzgândi.
Este adevărat, însă trebuie să luăm în considerație că însăși regimul dictatorial al lui Karimov a căutat această protecție a Federației Ruse după ce s-a decepționat inclusiv de proiectul Guam. Trebuie să ne amintim că în 99 Uzbekistanul a intrat în Guam, care fusese lansat în 1997 ca un proiect mai degrabă economic pentru a oferi o cale de transportare a hidrocarburilor din Asia Centrală către Europa, proiect care a eșuat, ideile fiind preluate totalmente de către Rusia.
Între timp, Guamul s-a vrut o organizație politică de democratizare sincronizată a acestei zone.
Trebuie să menționăm totuși că Guamul a fost lansat ca o organizație cu interese economice, apoi în decembrie 2005 a fost lansat Comunitatea Opțiunii pentru Democrație, care urma să suplinească componenta politică a Guam. Uzbekistanul are un potențial economic foarte important, este cea mai populată țară în Asia Centrală și deține importante resurse energetice
pe care vedem că o să le gestioneze Gazprom.
Exact. Rezervele de gaze naturale din Uzbekistan sunt estimate la 6,3 trilioane de metri cubi și Gazpromul deja a cumpărat câteva localități cu dreptul de a extrage gaze din aceste regiuni. Plus, la toate trebuie să menționăm că gazoductele Asia Centrală, Centru și Buhara Ural sunt controlate în mare măsură de către Gazprom.
Să ne referim la o altă literă din abreviatura Guam, Gruzia, care îngheață la modul direct, literalmente îngheață fără gaz și curent electric și încearcă să caute alternative.
Georgia, într-adevăr, se află într-o situație foarte complicată, fiind acum nevoită să importe gaze din Iran.
Igor Boțan, președintele executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Cum ați auzit, Georgia a început să primească gaze naturale și din Iran, ceea ce, în viziunea ministrului georgian al energiei, Nika Ghilauri, ar fi un prim pas făcut pe calea diversificării surselor sale energetice. Raduvenea a stat de vorbă cu expertul în energetică de la Tbilisi, Ghia Huhașvili, și ratează.
Din păcate, Georgia nu poate găsi astăzi o alternativă reală Gazpromului. Acordul de import al gazelor naturale pe care Tbilisi l-a încheiat cu Iranul nu cred că poate să ne bucure, deoarece știm bine ce se întâmplă în jurul Iranului în politica globală și pericolul nuclear pe care îl reprezintă. Programul nuclear iranian va fi discutat în curând la Consiliul de Securitate al ONU, iar Rusia este o țară cu pârghii de influență în această problemă. De aceea, ca soluție de criză, acordul cu Teheranul de livrare a gazelor ar putea fi acceptat, dar numai ca soluție de criză. Problema este că până acum guvernul de la Tbilisi nu a făcut publice condițiile de livrare. Dacă acordul cu Teheranul va fi de lungă durată, atunci riscăm să dublăm importul de gaze din Rusia, ceea ce ne va crea probleme economice. Din aceste considerente, importul de gaze din Iran poate fi o capcană. Imaginați-vă că peste o lună Organizația Națiunilor Unite introduce sancțiuni împotriva Iranului. În ce situație ne vom pomeni atunci și ce vom face? Autoritățile georgiene au anunțat însă și despre posibilitatea importului de gaze naturale din Azerbaijan în cadrul proiectului Baku-Tbilisi-Erzurum. Conducta de transportare a gazelor din zăcămintele de la Shah Deniz se așteaptă să fie dată în exploatare până la sfârșitul acestui an sau începutul anului viitor.
Asta, eu думаю, реально, și în principiu, eu foarte sper că
Cred că acest lucru în principiu e realizabil. Sper că de anul viitor Georgia va putea deja primi un anumit volum de gaze din Azerbaijan. Însă aceste livrări nu vor fi în măsură să reducă dependența noastră de Rusia. Desigur, va fi un pas înainte spre diversificarea surselor de energie, dar nu va rezolva problema și, oricum, într-o anumită măsură vom continua să depindem de Gazprom. De aceea, în următorii câțiva ani vom fi sortiți să colaborăm cu Gazpromul. Concomitent însă, va trebui să muncim mult pentru a ne încadra în Sistemul General European de Securitate Energetică și pentru a putea participa la viitoarele proiecte de livrare a gazelor de nasă centrală spre Europa. După ce Rusia a demonstrat că nu poate fi un partener stabil în acest sens, multe țări europene se gândesc să-și diversifice sursele energetice. Cu alte cuvinte, așa zisul război al gazelor naturale din Ucraina și acum Georgia a grăbit căutarea de surse alternative. Pentru Europa, multe lucruri s-au clarificat acum. Cred că Georgia are șanse să se conecteze la acest sistem european de securitate energetică. Nu putem fi însă inițiatorii unor proiecte, pentru că suntem o țară săracă și nu avem nici zăcăminte de gaze naturale. Nu putem fi decât o verigă în acest lanț, dar pentru aceasta avem mult de lucru. Trebuie pregătit terenul și politic și economic. În același timp, trebuie să ținem cont de faptul că Rusia are o mare influență în Asia Centrală. Gazpromul are încheiate contracte de lungă durată cu Turkmenistanul și cu Kazahstanul și cu Uzbekistan, așa că acest proces nu poate fi de scurtă durată. Chiar și cu eforturi susținute, el ar putea dura 5 sau 6 ani. Până atunci însă va trebui să colaborăm cu Gazpromul rusesc, pentru că orice escaladare a acestor relații nu poate să ducă la nimic bun.
Expertul în energetică georgian, Ghia Huhashvili, în dialog cu Radu Benea. Care sunt și care ar putea să fie în perspectivă planurile Gazprom? Analistul postului nostru de radio, Roman Kupczynski, a privit cu atenție evoluțiile acestei companii de stat, pornind de la momentul dezintegrării URSS. Un rezumat de la Victor Eschenazi Moroșan.
Companie controlată de stat, Gazpromul și-a formulat obiectivele încă de la dezintegrarea Imperiului Sovietic în 1991, când președintele lui, pe atunci pe cale de a fi numit prim-ministru, Victor Cernomârdin, a elaborat un plan care să permită menținerea într-o singură unitate atât a livrării cât și a infrastructurii de transport a gazului. Gazpromul și-a propus pe termen lung să cumpere sistemele de tranzit ale gazului atât din spațiul fostei Uniuni Sovietice cât și din Europa de răsărit și centrală. Succesul este împărțit. Sistemul de conductă de gaz al Republicii Belarus, datând din epoca preindependenței, rămânând, de exemplu, sub autoritatea companiei controlate de stat, Beltransgaz, și în Ucraina, conducta Soyuz și cea dintre Urengoi și Ușgorod, continuă să fie sub controlul Kievului. Georgia rezistă și ea, în ciuda unor presiuni politice și economice puternice. În alte republici, lucrurile au evoluat diferit. Gazpromul are un cuvânt de spus în Armenia, care încearcă să-și diversifice sursele energetice, construind o conductă de legătură cu Iranul. În Estonia, Gazpromul deține mai multe procente în Compania Națională de Gaz decât statul, dar Estigaz continuă să păstreze proprietatea sistemului de transport. Lista participărilor Gazprom include Gaz Snab Transit, compania moldovenească, unde Moscova are 50% din capitalul autorizat, Stella Vite, compania lituaniană, cu 30% deținută de Gazprom, și Latvias Gaze din Letonia, cu 25%. În Europa Centrală și de răsărit, Gazpromul și-a extins substanțial participarea, susținând construcțiile de noi conducte ca în Polonia și achiziționând procentaje mari din acțiunile altor companii, cazul Ungariei sau al Slovaciei. Singurul eșec pare să fie avut loc la începutul anilor 90 în Germania, unde Gazprom a fost înlăturată din licitația 25% din compania Verbundnetzgaz AG, care opera întregul sistem de transport din fosta Germanie de răsărit. Ulterior însă, Gazpromul a reușit să intre în parteneriat cu mai multe mari companii și să încheie acorduri de distribuire și exploatare cu Rurgaz, Verbundnetzgaz și Siemens AG. Astăzi, experții sunt de acord, cum scria recent Emanuel Bergas, administrator al Agenției Internaționale de Energie, că, îl cităm, țelul declarat al Gazpromului este să-și extindă poziția dominantă, cu evidente consecințe pentru diversificarea energetică europeană.
Victor Eschenazi Moroșan și planurile de viitor ale companiei ruse Gazprom. În jur de 160 de blocuri de locuit din Chișinău au rămas în aceste zile fără apă și căldură din cauza deteriorării rețelelor de energie termică. Cum se descurcă locatarii în asemenea condiții, a încercat să afle Valeria Vițu, care a stat de vorbă cu câțiva locatari.
Ia că vedeți, puneți mâna pe trubă și o să vedeți că așa e frică, nu putem de trăit, noi n-avem și plătit, noi suntem la pensii. Că mine eu n-am de unde spun, că n-am de unde plăti și lunina. Tată ziulica eu îmi pui slimbul prin casă. A rășit, mă doare în chep, mă doare gâtul. Nu mă spui mâna pe chep și te duci.
Tocmai ați auzit-o pe mătușa Olga, care locuiește în sectorul Ciocana al capitalei și de două zile este nevoită să îndure frig. Țevile prin care vine căldura în bloc s-au spart din cauza gerurilor mari de zilele trecute. În situații similare s-au pomenit sute de locuitori ai capitalei. Ei spun că vine o poartă administratorul blocului și termocomul, care trebuiau să aibă grijă de conservarea energiei termice.
În subsol e imposibil. Acolo trebuie, cum spune, ciubote de pescar, ca să vii să intre acolo la noi. Dar casele sunt pe pământ. Suntem primul etaj. Tot umiditatea asta se duce la noi în căs și noi nu putem stăm. Avem mucegaiuri prin toate colțurile căsei. E subsolul plin cu apă, noi stăm pe gheață.
Cum încălziți dumneavoastră?
Vorbă îmbrăcat, ea că cum vedeți așa în șarăvari, ea că așa e curtă.
Primul an așa e frig la dumneavoastră în apartament.
Nu a fost niciodată așa frig tare. Trebuie de ghei călduri. Ce fac eu, bă? Prin îngheață mână în casă. Lasă-l să uite în podvac, ea că 3 zile o curs apă și au făcut niște boturi de gheață acolo.
În camera în care stați, cu ce vă încălziți?
Nu, camin, unde sunt camin? Și așa e gazul scump și așa cu gaz. Eu nu pot să vedeu că mănădu și femeia mănădu și tot.
Aș vrea ca copilașii lucrătorilor de la SEL angajații să vină și să vadă cum și de-a noștri copilași înveliți și îmbrăcați veșnic, dorm îmbrăcați, mănâncă îmbrăcați, îmbodoliți și cu bronșit cronic încă din noiembrie. Și eu tare, tare n-aș vrea ca copilașii noștri din bronșit cronic să știi că trece imediat în astmă cronică pe toată viața și mirosul ăsta de mucegai în continuu, eu tare n-aș vrea ca copilașul meu pe urmă să mă blesteme pe mine ca mămic când am avut grijă să-i creez condiții să nu-i inspire aer în două cu mucegai cu penicilină.
Solicitat de Europa Liberă, Vladimir Babici, administratorul societății Termocom, spune că vina pentru spargerea rețelelor de energie termică o poartă doar administratorii blocurilor locative.
A fost frig și unele țevi au înghețat din cauza gestionarilor fondului locativ, care nu au pregătit blocurile pentru perioada de iarnă. Acum însă s-a încălzit și sistemul funcționează. Este ok. Nu sunt niciun fel de probleme.
Pe de altă parte, președintele Asociației Proprietarilor de Locuințe din Chișinău, Oleg Cernei, spune că Termocomul are încheiate contracte directe cu gestionarii fondului locativ, prin care s-a obligat să aibă grijă atât de livrarea căldurii, cât și de starea rețelelor de energie termică. În plus, spune Cernei, Termocom s-ar fi angajat să ofere consumatorilor căldură pe întreaga perioadă rece a anului.
Gestionarul fond locativ este obligat să asigure izolarea termică a blocurilor locative prin instalarea ușilor la intrare în subsol, a geamuri. Este într-adevăr responsabilitatea gestionarului fondului locativ. În cazul izolării țevilor și mai departe, aceasta este responsabilitatea termocomului și apă canal. Asta e obligațiunea lor, cazul când consumatorul nu are contract nici cu gestionarul fondului locativ, nici cu furnizorul, deci el are cel mai mult de suferit.
După ce zeci de blocuri de locuit din Chișinău au rămas fără căldură și apă, reprezentanții ai primăriei și termocomului au creat astăzi un grup de lucru pentru a verifica starea rețelelor inginerești de la grădinițele și școlile din capitală. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
La 31 martie expiră termenul limită acordat de Compania Națională de Asigurări de Sănătate pentru procurarea polițelor de asigurare medicală. Prețul unei polițe este în acest an de 816 lei, față de 664 cât a fost anul trecut. Cei care și-au procurat aceste polițe medicale anul trecut le pot folosi până în anul 2007. Medicii spun însă că o poliță mai scumpă poate oferi servicii medicale mai bune, relatează Elena Cioina.
Contrar practicii din anii precedenți, termenul de cumpărare a polițelor nu va fi prelungit din motive că solicitanții nu se încadrau în termenul stabilit prin lege. Compania a rezervat din start un termen de 2 luni peste cel regulamentar, după care va aplica sistemul de penalități. Iată ce spune directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Gheorghe Rusu.
Noi am introdus și îngrijiri medicale la domiciliu pentru oameni care sunt la pat. 1 milion de lei. Medicina specializată de ambulator. Aici a fost una din cele mai înalte creșteri a finanțării. Anul trecut noi am avut 64 de milioane. Anul acesta noi introducem 93 de milioane. Dar și aici s-au introdus servicii medicale pe investigațiile pentru ca persoana să nu plătească. A crescut și asistența stomatologică de la 10 milioane până la 12 și spitalicească 750 de milioane. Sunt servicii de înaltă performanță.
Cum este folosită la modul practic polița de asigurare medicală? Am stat de vorbă cu un pacient din satul Crihana Veche, raionul Cahul. El se numește Nicolae Bondarenco și a suportat o intervenție chirurgicală nu prea gravă la Spitalul Clinic Republican în decembrie anul trecut.
Am fost cu vinile la picioare de greutate. La Chișinău, domnul profesor mi-a spus că e sfârșit anul și nu mai au un fel medicamente. Știu că polița acolo mieze patul, acolo farfurie de oarecare. Mâncare. Mi-a spus că dacă vrei să te operăm, trebuie plătit și așa mai departe. Și am plătit tot ce a trebuit. Am stat 2 zile în spital.
Ați plătit și patul și mâncarea?
Da, da, tot.
Și cât v-a costat?
Undeva 1300, 1200.
L-am întrebat pe Nicolae Bondarenco dacă își va cumpăra polițe de asigurare medicală în acest an.
Am zis că mai bine mă duc în spital, plătesc un ban, deodată te întreabă. Când intri în spital și unii nu te duce cu copil mic, am avut chestiuni, deodată banul plătești și te ia, mă răb din vedere și fără întrebări. Nu faci să cumperi polițe, nu știu, la ce să uite ce e de sus, să vii, să întrebi oameni, măi, cum, așa, se poate, nu se poate, sunteți mulțumiți, nu, cum au fost prostirile celea vechi murdare, așa și sunt, mă tras murdar, așa și este, bătaie de joc.
L-am întrebat pe Gheorghe Rusu de ce medicii continuă să ia plăți neoficiale de la pacienți în condițiile în care sistemul de asigurări în medicină, așa cum afirmă chiar Rusu, a fost introdus anume pentru a curma aceste practici vicioase.
Au fost dovedite aceste fapte de corupție într-un număr destul de mic. Oamenii preferă să nu declare ceea ce se întâmplă în relațiile medic-pacient. Dar noi întotdeauna spunem, dacă dumneavoastră le-au cerut bani și n-au justificat printr-un document sau altul, vă rog, sunați-ne pe noi. Noi am introdus pe toată țara linia fierbinte. Telefon gratuit 0800 5 din 9.
Câți medici au fost sancționați?
După cum știu eu, sunt unități. Nu mai mult de 10 persoane.
Mai multe studii ale organizației Transparency International arată că ocrotirea sănătății se plasează în topul celor mai corupte domenii. Compania Națională de Asigurări în Medicină a anunțat că până la 1 ianuarie și-au cumpărat polițe de asigurare medicală peste 2,7 milioane de persoane. Bugetul companiei pentru acest an este de 1,5 miliarde de lei, cu peste 15% mai mult în comparație cu anul trecut. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Și în România vecină, problemele legate de reforma sănătății sunt la ordinea zilei, dar presa pare mai interesată de scandalurile de corupție la nivel înalt, atât în tabăra opoziției cât și a puterii. O succintă revistă a presei românești de la Tania Radu.
Cel mai recent sondaj de opinie realizat de Insomar pune o etichetă dezastruoasă pe fostul partid de guvernământ, PSD. Potrivit ziarului Ziua, socialdemocrații conduși până acum un an de Ion Iliescu sunt considerați cea mai coruptă formațiune politică de 75% dintre cei chestionați. Cel mai cinstit partid este, în ochii românilor, Partidul Democrat. Condus până la alegerile din decembrie 2004 de actualul președinte al României, Traian Băsescu. Într-un interviu amplu acordat ziarului Evenimentul Zilei, actualul lider al Partidului Social-Democrat, Mircea Joană, ajunge la concluzia că PSD a pierdut puterea din cauza crizei de moralitate care a marcat partidul în ultimii ani. El afirmă însă că PSD a ratat alegerile cu același scor cu care le-a câștigat în 2000, ceea ce ar fi dovada eficienței guvernării PSD. Au fost realizări certe, dar puse în umbră de dimensiunea de moralitate, spune succesorul lui Ion Iliescu la conducerea acestui partid. Mircea Joană evită numele și măsurile concrete care s-ar înscrie în programul cu care PSD se duce la congresul de la sfârșitul acestei săptămâni, un congres cu miză mare, de la care se așteaptă eventuala curățire de liderii corupți. Liderul PSD pledează în acest interviu pentru limitarea prin lege a implicării politicienilor în afaceri. Ceea ce îl preocupă însă nu sunt subterfugii groase cu mătuși nonagenare în numele cărora se cumpără terenuri, ci dreptul politicienilor de a juca la bursă, de pildă. Iar exemplul dat țintește, bineînțeles, ograda actualilor guvernanți. adică scandalul Dinu Patriciu, Rompetrol. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare luni și astăzi, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne propune o carte, la pachet.
La cei 50 de ani bătuți pe muchie, Matei Vișnec este de departe cel mai jucat autor român în viață. Mansardă la Paris cu vedere spre moarte, paralela 45-2004, vine să consacre un pur și simplu dramaturg, ca să o cităm pe Mirela Nedel cu Patureau, postfațatoarea volumului. Deloc hazardate, apariția unor personaje ca Cehov, Meyerhold, Cioran, în piesele de ultime ore ale lui Vișnec. Probabil că în vecinătatea acestor spirite tutelare, dramaturgul nostru se simte în largul lui. Ironia sorții. Cel mai discret dintre cele trei glorii românești, Eliade, Ionescu și Cioran, tocmai el să ajungă personaj de piesă. Un Cioran, desprinzându-se din celebra fotografie a marelui trio, din piața Fürstenberg din Paris, pentru a rătăci în timp și spațiu, dar mai ales cu mintea. Ce pedeapsă pentru mine, să reflectez toată viața asupra morții și mă scufund în neant, nu prin moarte, ci prin pierderea prealabilă a memoriei. Replică pe care personajul Cioran i-o adresează președintelui Franței și el pe ultima sută de metri. Asociația supraviețuitorilor după citirea lui Cioran n-are decât să jubileze. Cărțile dumneavoastră sunt ca niște lagăre de concentrare, scăpând din ele, nu poți decât să reîncepi să iubești viața. În sfârșit, dacă e adevărat că moartea este ultima noastră semnătură, iar modul în care murim rezumă întotdeauna sensul vieții pe care am trăit-o, finalul piesei constituie o adevărată punere în scenă a întoarcerii fiului rătăcitor acasă. Asta e Costa Boacei, mătușă. Și dumneata, pe cine bocești? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Votul adunării parlamentare a Consiliului Europei de condamnare a crimelor comunismului până la urmă a fost unul ritualic și nu s-a mers mai departe la recomandări concrete, scrie în editorialul său din Timpul de Dimineață de Mâine Constantin Tănase. În editorialul său din Fluxul de Mâine, publicistul Petru Bogatu remarcă faptul că administratorul RAO ES Rusiei Anatolie Ciubais, ofițerul securității transnistrene Dmitri Soin și liderul Alianței Moldova Noastră Serafim Urechean, nu numai că plâng la unison arestarea lui Pasat, ci și avertizează Chișinăul. Cel din tâi și cel de-al doilea îi menesc neplăceri președintelui Voronin, iar cel din urmă acuză agravarea artificială a relațiilor moldoruse și așa destul de tensionate, scrie Bogatu. În editorialul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Val Butnaru, pe de altă parte, scrie că adevăratele motive pentru care a fost condamnat Valeriu Pasat nu sunt cele legate de tranzacția cu avioane. Nu prejudiciul adus statului îl interesează pe președintele Voronin, scrie Val Butnaru. Dacă citez, i-ar durea inima cu adevărat pentru milioanele furate de la bugetul țării, i-ar fi adus pe banca acuzaților pe toți organizatorii afacerii și nu s-ar fi răfuit doar cu un simplu executor, citat încheiat. L-am rugat pe publicistul Constantin Cheianu să ne spună ce scrie mâine în articolul său din Jurnal de Chișinău.
Printre multiplele eșecuri ale anului 2005, trebuie să-l amintim și pe acela legat de polemica, sau așa zisa polemică dintre postmoderniști și tradiționaliști, un eșec care însă ne-a învățat foarte multe lucruri, cred eu. Ne-am convins cu o claritate mai mare ca niciodată că un dialog între cele două grupări nu este posibil și trebuie să ne împăcăm cu această condiție, să nu dramatizăm. Pe viitor, cred că sunt recomandabile polemicile în cadrul fiecărei grupări între cele două grupări, cred că posibilitatea unui dialog a fost tratată definitiv.
Ziarul Moldova Suverană de mâine inserează recentă alocuțiune a președintelui Voronin în fața corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova. Tot acolo aflăm că în cadrul unei ședințe convocate vineri la guvern, Victoria Iftodi, ministrul justiției, a spus că în pofida gerurilor de afară, penitenciarele sunt asigurate cu combustibil, lemne și cărbune în cantitate suficientă. Iar prim-ministru Vasile Tarlev a subliniat, citesc, că deși persoanele aflate în închisori au comis infracțiuni, nu putem fi indiferenți față de soarta lor. Ei sunt cetățeni ai țării noastre și statul trebuie să întreprindă toate măsurile pentru a le asigura puținul necesar pentru o viață normală, a spus prim-ministru. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Punem punct aici emisiunii noastre, repetând știrile principale ale ediției. Plenara Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova a reacționat față de rezoluția adunării parlamentare a Consiliului Europei de condamnare a crimelor regimurilor totalitare comuniste și președintele Vladimir Voronin a declarat că viitorul Republicii Moldova este determinat și de prietenia și parteneriatul strategic cu Rusia împreună cu opțiunea europeană.
Și în titlul din actualitatea internațională, miniștrii de externe din Uniunea Europeană au cerut Iranului să pună capăt activităților de dezvoltare a combustibilului nuclear.
Doamnelor și domnilor, pe mâine!